ολόκληρο, παρόλο που είναι, έτσι όπως είπαμε, διαίρεση του Χριστού. Έτσι. Τώρα, αν τα φέρουμε αυτά τα πράγματα λίγο πιο κοντά μας, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι ο καθένας από εμάς με τον τρόπο αυτόν αξιώνεται όχι να γίνει απλώς ένα μέλος μιας ομάδας, αλλά ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο, με μια ανεπανάληπτη θέση στο σώμα του Χριστού. Λέει ο Άγιος Μάξιμος στο κείμενο που σας έλεγα προηγουμένως. Όπως ακριβώς λέει, ο Χριστός έχει μέλη, έχει πόδια, έχει χέρια, έχει μάτια, έχει αυτιά, έτσι. Έτσι ο καθένας από εμάς, λέει, εντάσσεται ανάλογα με το μέτρο της πίστεως και με το προσωπικό του αυτό σε ένα από αυτά τα μέλη. Έτσι. Και παρουσιάζει το χάρισμα που εκπροσωπεί το κάθε μέλος στη συνέχεια. Αυτός που είναι στο στόμα, λέει, είναι αυτός που έχει το λόγο. Αυτός που έχει την αισταότερα, έχει την υπακοή, ξέρω εγώ. Αυτός που είναι στα ενδόστια, τα σπλάκνα, έχει τα μυστήρια, τα μεγάλα. Αυτός που έχει μυρό, ξέρω εγώ, τους μυρούς, έχει τις στάδια αρετές. Αυτός που έχει, και λέει, και στα μόρια τα γεννητικά ακόμα, λέει, υπάρχει μετοχή. Αυτός που αυτοί που γεννούν, λέει, νέους ανθρώπους. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό, λέει, διατηρείται ασύμφυρτος η συμφυΐα του σώματος. Το κάθε ένα μέλος είναι δηλαδή μαζί με τα άλλα, αλλά ξεχωριστό, και ταυτόχρονα η αρμονία του σώματος, δηλαδή η απόλυτη επικοινωνία των μελών μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται, όπως σας είπα, η προσωπική σχέση μετά του Χριστού, η απολύτως προσωπική και ταυτόχρονα η απολύτως απόλυτη κοινωνία μεταξύ των μελών. Γιατί είναι κοινωνία μεταξύ των μελών? Διότι κάθε χάρισμα από τη φύση του είναι ένα χάρισμα κοινωνικό. Δηλαδή ένα χάρισμα το οποίο προϋποθέτει, συνυποθέτει όλους τους άλλους μαζί. Ας τα δούμε αυτά ένα-ένα. Σε κάποιον δίδεται λόγος σοφίας. Σε αυτόν που δόθηκε λόγος σοφίας υπάρχει αυτός που το έλαβε και οι άλλοι οι οποίοι το κοινωνούν, το καρπώνονται. Εάν αυτός θέλει να το στερήσει από τους άλλους, το στερείται και από τον εαυτό του. Εάν αυτός θελήσει να εξουσιάσει τους άλλους με αυτό, το χάνει πάλι, διότι οι άλλοι δεν μετέχουν αλλά εξουσιάζονται από αυτό. Βλέπετε ότι κάθε ένα από τα χαρίσματα περιλαμβάνει τους άλλους ανθρώπους. Θα προχωρούμε παρακάτω, εταίρο δε λόγος γνώσεως. Πάλι ο λόγος γνώσεως αφορά και άλλους. Οι άλλοι μαρτυρούν ότι κάποιος έχει λόγο γνώσεως, έτσι, κατά το αυτό πνεύμα. Άλλος πάλι ο λόγος πίστεως. Και αυτό ακόμα μαρτυρείται από κάποιους άλλους, ότι η πίστη αυτή υπάρχει, για να και οι άλλοι μετέχουν στην πίστη αυτή. Άλλος έχει χάρισμα ή αμάτων. Δεν κάνει καλά τον εαυτό του φυσικά. Κάνει καλά ανθρώπους που είναι έξω από αυτόν. Έτσι. Άλλος έχει ενεργήματα δυνάμεων. Δεν κάνει θαύματα στον εαυτό του, θα κάνει θαύματα μέσα σε μια κοινότητα. Άλλος έχει προφητεία. Με ένα κάτι εξοχή κοινωνικό χάρισμα. Πάντα η προφητεία αφορά ένα σύνολο ανθρώπων, έτσι. Άλλος διακρίσεις πνευμάτων, και φυσικά οι διακρίσεις πνευμάτων αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Άλλος γέννη γνωσών. Φυσικότατα αφορούν, όπως λέμε, γέννη γνωσών. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε ένα από αυτά τα χαρίσματα είναι ένας τρόπος να χωρίσει ένας άνθρωπος όλη την κοινότητα, όλους τους άλλους ανθρώπους μέσα του. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Γιατί έχει να κάνει αυτό με τη μετάνοια και την πνευματική ζωή. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει χάρισμα θαυμάτων, ας πούμε, η μετάνοια του, η περιχώρηση των άλλων, όταν είχε προχωρήσει, θα φανεί με το χάρισμα των ιαμάτων που κάνει και θα προάγεται έτσι. Καταλάβατε τι λέω? Έτσι δεν είναι τη μετάνοια με το χάρισμα. Ένας που έχει πώς τα λένε, πίστη, ξέρω εγώ, λόγο σοφίας, πάλι θα το μοιραστεί με τους άλλους και με τον τρόπο αυτό. Και ο ίδιος θα το έχει και οι άλλοι θα το έχουν και θα προχωρεί και η μετάνοια του θα είναι ενσωματωμένη και συνενωμένη με το χάρισμα αυτό. Έτσι. Και φτάνουμε και σε ένα χάρισμα το οποίο είναι στην κορυφή όλων των άλλων και δεν υπάρχει εδώ. Και το χάρισμα αυτό είναι το χάρισμα του Επισκόπου. Γιατί είναι στην κορυφή το χάρισμα του Επισκόπου? Γιατί? Προσέξτε, γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα εδώ. Το χάρισμα του Επισκόπου δεν είναι στην κορυφή διότι τα άλλα χαρίσματα είναι ατελή. Προσέξτε, αυτό είναι μια πολύ πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Μιλάω σε ένα θεολογικά καλλιεργημένο ακροατήριο, γι' αυτό τα λέω αυτά. Δεν είναι υπερχάρισμα το χάρισμα του Επισκόπου. Δεν είναι το χάρισμα που περιέχει όλα τα άλλα. Προσέξτε, αυτά είναι τραγικά λάθη. Και έχουν γίνει τα λάθη αυτά από τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και αυτοί τα διορθώνουν τώρα. Κάνε τα διορθώσουμε κι εμείς, που δεν τα είχαμε ποτέ στη θεολογία μας, αλλά τα έχουμε στην πράξη μερικές φορές. Δεν είναι το επισκοπικό χάρισμα, προσέξτε, ένα υπερχάρισμα. Τα χαρίσματα είναι μετοχές στο Χριστό, όχι στον επίσκοπο. Όταν εγώ έχω αυτό το νερό και σας το δίνω, το νερό αυτό είναι δικό μου. Όταν πίνετε το νερό αυτό, μετέχετε σε μένα ή στην πήγη του νερού. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο επίσκοπος είναι διαχειριστής, όπως είναι και ο πρεσβύτερος. Υπάρχει χάρισμα επισκόπου, χάρισμα πρεσβυτέρου, χάρισμα διακόνου. Έτσι και είναι αυτά που λέει ο Λου Παύλος, διοικήσεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών κλπ. Δηλαδή, προβλέπεται ύπαρξη τέτοιων χαρισμάτων. Κάποτε το χάρισμα του επισκόπου και το χάρισμα του πρεσβυτέρου ήταν ένα. Ήταν ο επίσκοπος της Καινής Διαθήκης που είναι πρεσβύτερος ουσιαστικά, είναι πρεσβύτερος επίσκοπος. Αυτά τα δύο χαρίσματα συνυπήρχαν για πολύ καιρό. Δηλαδή υπήρχαν μόνο πρεσβύτεροι ή επίσκοποι, λεγόταν πρεσβύτεροι ή επίσκοποι. Καμιά φορά που λέμε τον παπαδέσποτά μου σήμερα, έτσι, είναι ανάμνηση ότι κάποτε ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος ήταν ένας βαθμός. Ένας. Υπήρχαν επίσκοποι, πρεσβύτεροι, παύλα, ένας βαθμός και διάκονοι. Όταν στη συνέχεια άρχισαν να αυξάνουν οι ενορίες, υπήρχε ανάγκη κάποιος να φανερώνει την ενότητα μεταξύ των ενοριών. Όταν η Θεσσαλονίκη ολόκληρη ήταν μια ενορία, έτσι, υπήρχε ένας επίσκοπος πρεσβύτερος, παύλα, το πολύ δύο, τρεις, για να κάνουν τις εφημερίες και 5-6 διάκονοι. Όταν η Θεσσαλονίκη απέκτησε δεύτερη ενορία, δηλαδή δεν χωρούσαν πλέον οι πιστοί σε ένα ναό, και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη, έπρεπε να υπάρχει και κάποιος. Ένα χάρισμα το οποίο να φανερώνει την ενότητα μεταξύ των ενοριών πλέον. Τότε διεσπάστη το χάρισμα του επισκόπου πρεσβυτέρου σε δύο. Και έγιναν οι πρεσβύτεροι με τη σημερινή έννοια, σαν εμένα και τον πατέρα Μάξιμο, και οι επίσκοποι ένα είδος πρώτων πρεσβυτέρων, προθιερέων. Έτσι, προσέξτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, διότι η ιστορία μας διδάσκει την αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πούμε ότι ο πρεσβύτερος είναι εδώ και ο επίσκοπος είναι εκεί και ο διάκονος είναι εδώ. Στην πραγματικότητα η απόσταση μεταξύ πρεσβυτέρου και επισκόπου είναι πολύ μικρή, ενώ πρεσβυτέρου και διακόνου είναι πολύ μεγαλύτερη. Καταλάβατε, τουλάχιστον από ιστορικής πλευράς. Ο επίσκοπος λοιπόν είναι το χάρισμα της κοινωνίας των άλλων χαρισμάτων. Είναι το χάρισμα που μοιεί τα χαρίσματα στην, πώς το λένε, κοινωνική τους διάσταση και ενότητα. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό είναι το κατεξοχήν, ένα κατεξοχήν εσχατολογικό χάρισμα. Διότι το να διοικείς απλώς δεν είναι διόλου εσχατολογικό και δεν χρειάζεται και το Χριστό πολύ. Είναι μια διοίκηση, αλλά το να μπορείς να έχεις, να διαφυλάτεις τα άλλα χαρίσματα ελεύθερα και ολόκληρα και το να υπενθυμίζεις τη μεταξύ τους κοινωνικότητα, αυτό χρειάζεται κένωση και ταπείνωση δική σου μεγάλη ή όχι. Να δώσεις εσύ το παράδειγμα, δηλαδή ο επίσκοπος είναι αυτός ο οποίος σώζει την αυτοτέλεια και την πληρότητα όλων των άλλων χαρισμάτων. Ο επίσκοπος ο οποίος λέει ότι τα άλλα χαρίσματα δεν υπάρχουν και υπάρχει μόνο το δικό μου είναι καταστροφέας. Ή ότι τα άλλα δεν είναι αληθινά χαρίσματα και μόνο το δικό μου είναι. Αυτά τα πράγματα, καθώς έρχεται η πατερική θεολογία στο φως όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, είναι πράγματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε σε μια θεολογική, καθημερινή θα έλεγα προοπτική, διότι η άγνοια πολλές φορές και η ανθρώπινη πτώση όλων μας παράγει διάφορα σχήματα που δεν είναι πάντα παραδοσιακά, αυτό θέλω να πω, έτσι. Κάθε χάρισμα είναι τόσο πιο αληθινό και τόσο πιο, ας το πούμε, κατά Θεόν, όσο σώζει τα άλλα χαρίσματα όλα μέσα του. Αυτός που έχει χάρισμα πίστεως δεν μπορεί να είναι σε διαμάχη με αυτόν που έχει χάρισμα θαυμάτων. Πώς? Ή με αυτόν που έχει χάρισμα γνώσης. Ή με αυτόν που έχει χάρισμα λόγου. Δεν μπορεί να είναι σε διαμάχη. Αντίθετα μάλιστα, είναι σε κοινωνία μεταξύ τους, διότι έτσι και το δικό του χάρισμα αυξάνει και το δικό του χάρισμα χρησιμεύει στους άλλους. Έτσι. Και πάρτε τα όλα τα χαρίσματα αυτά και δείτε ότι μεταξύ τους δεν μπορούν παρά να είναι σε κοινωνία και να είναι σε απόλυτη ομοούσια, όπως λέμε, περιχώρηση του ενός μέσα στο άλλο. Είπα πράγματα τα οποία μερικοί με κοιτάζουν με απορία, άλλοι με κοιτάζουν με ενδιαφέρον, άλλοι με κατάπληξη και άλλοι απλώς με κούραση. Αλλά κάποτε πρέπει να τα πούμε και αυτά, διότι εγώ προσωπικά δεν μπορώ, θεωρώ, ας πούμε, πώς να το πω, την κατάσταση τη σημερινή δύσκολη. Δύσκολη γιατί ο κόσμος, μη γνωρίζοντάς αυτά τα πράγματα, έχει ένα τελείως παθητικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Παθητικό ρόλο. Και όλοι ακούσαν να λένε γιατί δεν είναι καλοί οι παπάδες, γιατί δεν είναι καλοί οι δεσποτάδες, γιατί δεν είναι καλοί. Μα όταν εγώ έχω ένα χάρισμα προσωπικό, μέσα στο δικό μου χάρισμα, φιλοξενώ και το χάρισμα του άλλου, και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ ως έχοντας το χάρισμα αυτό, σοφίας, λόγου, ξέρω εγώ, ιαμάτων, κυβερνήσεων, διοικήσεων, τι έχω, βοηθώ και τον άλλον να αναπτύξει το δικό του χάρισμα. Η τέλεια παθητικότητα του λαϊκού, ο οποίος βλέπει την Εκκλησία σαν σούπερ μάρκετ, στην κυριολεξία σήμερα. Ένα σούπερ μάρκετ που μπαίνει στη σειρά και παίρνει κάτι που σε βοηθάει στη ζωή σου, έτσι. Μην κοιτάτε που είμαι εδώ σε ένα μοναστήρι και έρχονται άνθρωποι εδώ εκλεκτότεροι με κάποια συνείδηση βαθύτερη. Για ελάτε σε μια ενορία από αυτές που γυρνάω εγώ σε κάθε Κυριακή να δείτε. Ελάτε να δείτε εκεί στις ενορίες τις δικές σας πολλές φορές. Πάτε να δείτε. Να δείτε γιατί πάει ο άλλος εκεί. Πάει κάτι τον καλεί βέβαια, αλλά μη δίνοντας συνέχεια σε αυτό που τον καλεί. Φτάνει να γίνει η Εκκλησία ένας χώρος περίεργος όπου πάει κανείς γιατί νιώθει κάποιο άγχος, ξέρω εγώ, πάει κανείς γιατί θέλει να ζητήσει κάτι, πάει κανείς γιατί θέλει να πάρει το αντίδωρο που τον αλογεί και τη θεία κοινωνία που τον αλογεί, μπαίνοντα στη σειρά ένας προς τον άλλον. Έτσι. Και εκπλήσονται οι άνθρωποι όταν τους δώσεις μια άλλη διάσταση σε αυτό το πράγμα. Μπαίνει και αυτό μέσα στον καταναλωτικό πυρετό η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Εγώ το ζω σαν πεπειμένα, είναι η δουλειά μου αυτή να το ζω αυτό το πράγμα. Και με πληγώνει προσωπικά πολύ, διότι δεν μπορείς να μιλήσεις στους ανθρώπους σήμερα μερικές φορές. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν μπορεί να μιλήσεις κανείς, διότι ο άλλος λέει στάσου, εγώ ο παπά μου ήρθα να πάρω κάτι από εδώ, το πήρα φεύγω. Φοβερή η γάμη και οι βαφτίσεις, δεν θέλω να κάνω προσωπικά γάμους και βαφτίσεις. Είναι κατεξοχήν η λογική του σούπερ μάρκετ, 100%. Μπαίνουν μια ομάδα μενόμενων εκεί και εξόπλατων και παραδόξων και περιπέτειων. Δεν με πειράζει αυτό, με πειράζει το μενόμενο εμένα. Αυτό το πράγμα. Και μου λέει, δώσ' μου κάτι. Και σε κοιτάει γελώντας σχεδόν. Θα μου το δώσεις, πώς θα θες, πάρ' το να φύγω. Και μερικές φορές αν ήμουν, ευτυχώς δεν έχω σταθερή εφημεριακή θέση γέροντα, θα έλεγα, όχι, δεν σε παντρεύω. Μα σε πληρώνω, φύγε, δεν σε παντρεύω. Γιατί δεν με παντρεύω, διότι δεν σε παντρεύω. Δεν σε βαφτίζω. Έτσι που ήρθες και έτσι πως είσαι. Γιατί δεν τις διαβάφτεις, αυτό το μυστήριο που νομίζω εγώ, που θεολογώ εγώ, που έχω εγώ εδώ στη ζωή μου, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήρθες να πάρεις εσύ. Να πας να το πάρεις από αλλού. Θες μια φιέστα, θα σου φτιάξω μια φιέστα, αλλά όχι εδώ μέσα. Και όχι εγώ. Ξέρετε, τραγική είναι μερικές φορές η κατάσταση. Κι όμως ο γάμος είναι ένα χάρισμα κι αυτός. Δεν το λέω εγώ, ο Παύλος το λέει. Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει. Χάρισμα, είναι χάρισμα. Ο γάμος είναι χάρισμα, χάρισμα. Που σημαίνει ότι είναι μια ανάγνωση του κόσμου. Μια ανάγνωση των σχέσεων των δύο φίλων. Ένας τρόπος να βιώσουμε τη γέννηση νέων ανθρώπων εν Θεό. Αυτά μπορούν να γίνουν όλα και χωρίς Θεό. Βέβαια μπορούν, πανεύκολο είναι. Όμως, εν Θεό έχουν μια άλλη χάρη και μια άλλη προοπτική. Ποια είναι αυτή? Έρχεται ένα μυστήριο να μας το διδάξει αυτό και να μας μιλήσει. Και υπάρχει μια χάρη του μυστηρίου και μπορεί να έρθει στο φως αυτή η χάρη. Και μπορεί να ζήσουν παράδεισο ένα ζευγάρι τότε μεταξύ τους. Όπως έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Παράδεισο να ζήσουν μεταξύ τους μπορούν τότε. Παραδείσεις καταστάσεις. Παραδείσεις. Πού είναι αυτά όλα? Είναι η λογική του σούπερ μάρκετ. Πάω και κατά τα άλλα η θέση μου στην Εκκλησία είναι τελείως παθητική. Τελείως. Καταλαβαίνετε τι εννοώ παθητική. Πάω, πάντα παίρνω, έχω το χέρι στην τσέπη μου, μου ζήσουν λεφτά, να τα δώσω. Αλλά αν εγώ μεταμορφώνομαι, αν μεταλλάσσεται το είναι μου, αν εγώ γίνομαι ένα αιώνιο τέκνο του Θεού, αν αποκτώ ένα αιώνιο χάρισμα, αν γίνομαι μια φανέρωση του Χριστού εγώ ίδιος, αν κατοικεί το πνεύμα του Άγιο μόνιμα μέσα μου, κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Στη θέση αυτού μου είναι πολύς ευσεβισμός, ηθικισμός άκρατος. Έτσι, πόσοι δεν με πλησιάζουν εμένα σαβαπά και με ρωτούν, πάτερ, ξέρω εγώ, πριν από δύο εβδομάδες έφαγα κρέας την περασμένη Παρασκευή, ήταν το ήλιος πάνω ψηλά και το σύννεφο τον κάλυπτε ίσα ίσα και μπορώ να κοινωνήσω σήμερα? τέτοιες χαζές ερωτήσεις. Έτσι, ή έχω αγιασμό τον οποίο τον έβαλα, ξέρω εγώ, στο εικόνισμα, τον κατέβασα στο εικόνισμα. Προχθές είχα ένα παιδί νέο, έτσι, και μου λέει, είχε προβλήματα, ψυχοσεξουαλικά προβλήματα. Και μου λέει, ξέρετε γιατί μου συνέβη αυτό, ακούστε να δείτε. Διότι λέει, είχα σπάσει ένα δάχτυλο και δεν πήγα στο γιατρό, λέει, να το δω, λέει. Και με τιμωρεί ο Θεός. Ποιος το έπρεπε αυτό? Άκουσα, λέει, ένα παπά, λέει, μια εκκλησία που έλεγε, άμα κανείς εγκαταλείπει, ξέρω εγώ, και δεν φροντίζει, ξέρω κάτι, άκουσε και το σώμα του κλπ. Και δεν το προσέχει, θα τον Θεό θα τον τιμωρήσει. Και αν είναι τιμώρησε με ο Θεός, τέτοιες προκαταλήψεις, χονδροειδείς προκαταλήψεις, χονδροειδέστατες προκαταλήψεις. Κυκλοφορούν στη θέση της θεολογίας του Αποστόλου Παύλου των χαρισμάτων αυτών εδώ. Που μας ανοίγει, μας φωτίζει, μας δείχνει ότι Θεός δεν σε θέλει σαν πράγμα που σε βάζει εδώ. Και σε σώζει ή δεν σε σώζει, ξέρω εγώ, παίζει μαζί σου λιγότερο ή περισσότερο, σου δίνει πειρασμούς ή δεν σου δίνει. Αλλά είναι σε ένα αιώνιο πρόσωπο ενός αιωνίου διαλόγου. Έτσι. Και σου προσφέρει μια αιώνια ύπαρξη. Και αυτή η αιώνια ύπαρξη είναι από τώρα με τα χαρίσματα. Και μια πολυτελή ύπαρξη. Μια ύπαρξη πολυτελή στην κυριολεξία. Εδώ αν έχεις το σημείτι, τον αυτό θείο, ξέρω εγώ, περνάς ωραία. Αν έχεις το Χριστό, τι γίνεται? Και αν τον έχεις, να έχει μια προσωπική μεσάνα επένδυση. Λένε οι ψυχαναλυτές ότι κάνουμε επενδύσεις σε πρόσωπα. Επενδύσεις αγάπης, λίμπιντο. Αν κάνει ο Χριστός μια αιώνια επένδυση πάνω σου και σε βλέπει ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά σας είπα, αυτά τα πράγματα δεν τα συζητούμε σήμερα. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα τα συζητήσουμε. Και δεν ξέρω πού θα συζητηθούν αυτά τα πράγματα και με ποιο τρόπο. Διότι έχει μπει τόσο πολύ η εκοσμίκευση, αυτό το πράγμα είναι η εκοσμίκευση μέσα στο, η λογική δηλαδή του κόσμου τελείως μέσα μας, και ο Θεός έχει μπει και αυτός μέσα στα καταναλωτικά αγαθά. Νομίζω ότι τα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα σε λίγο θα αρχίσουν να πουλούνε. Δεν μπορείς να το σκεφτήκαν ακόμα, να έχουν και ένα παπά στην άκρη. Και που τελειώνεις, σου διαβάζεις και ένα αγιασμό, γιατί? Όπως είσαι εκεί πέρα, ρίχνεις κάτι, παπ, σου πετάει και μια αυτή και φεύγεις ευτυχισμένος. Έτσι. Νομίζω ότι αν το προτείνω σε κάποιον εφάνταστο επιχειρηματία, εγώ τα ζω αυτά, δεν σας λέω πράγματα τα οποία τα σκέφτηκα. Είναι πράγματα που ζώντας μέσα μια ενορία κανείς τα ακουμπάει καθημερινά. Έτσι. Και σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, προκαταλήψεις, απρόσωπες εντολές, απρόσωπες ανταποκρίσεις και επίσης πολλές ενοχές. Ακριβώς δεν υπάρχει πρόσωπο το οποίο συνδιαλέγουμε, υπάρχει ενοχή, όπως λέγαμε μια φορά. Υπάρχει ενοχή, γιατί δεν υπάρχει απέναντι κανένας. Υπάρχει ένας νόμος, υπάρχει μια εντολή, μια αυτή. Έτσι μπορούν τα πράγματα αυτά να αλλάξουν. Μα δεν ήταν ποτέ έτσι. Τώρα γίνανε έτσι. Κακά τα ψέματα. Δεν υπήρχε αυτή η λογική παλιότερα. Δεν υπήρχε στις γιαγιάδες μας, στις δικές μου γιαγιάδες και στις δικές σας, δεν υπήρχε αυτή η λογική. Ήξερε, ας πούμε, πώς να το πω, σχεδόν ενστικτοδός, ας πούμε, ο άνθρωπος, είχε μια καθαρότητα ότι γνωρίζει μια κοπέλα, την αγαπάει μεν, αλλά πρέπει να βάλει και ο Θεός μια σφραγίδα πάνω για να γίνει σωστά το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι λέω, αυτό είναι το χάρισμα. Σ' αγαπώ, με αγαπάς, αλλά άμα δεν ζήσουμε ευλογία από το Θεό, παιδάκι μου, στείνεται, γίνεται, καταλαβαίνετε τι λέω. Μια αισθηκτότητα γνώση, την είδα εγώ, την είδα αυτή, την ακουμπήσαμε αυτή τη γνώση, την ξέραμε. Έτσι, θα έφερνε άλλο τον παπά να κάνει γιασμό στο σπίτι, όχι γιατί έχει ανάγκη ο παπάς ή έχει ανάγκη αυτή, αλλά γιατί το σπίτι είναι τόπος πνευματικός, κοινωνίας προσώπων. Είναι τόπος που εξελίσσεται η ζωή και η ζωή έχει πολλές διαστάσεις. Να έρθει ο παπάς να αγιάσει τη ζωή μου, αυτό ήθελε ο άλλος. Πολύ, πολύ πιο φυσιολογικά δηλαδή. Και πολύ πιο πέρα από τη λογική αυτή της κατανάλωσης, η οποία σήμερα τα έχει αυτά όλα, φοβάμαι, υποκαταστήσει, και πολύ πιο πέρα από τη λογική του ηθικισμού και του ευσεβισμού αυτού, δηλαδή ότι εντάξει, μια ανώτερη δύναμη, τα έχω καλά και με αυτήν και όπως με όλες τις άλλες δυνάμεις του κόσμου τούτου, γιατί μπορεί κάποτε να βρεθώ μπλεγμένος. Έτσι. Καταλάβατε. Όλα αυτά τα πράγματα που θα στα είπα σήμερα έτσι με κάποιο αυτό, έχουν πολύ βαθιές θεολογικές ρίζες. Είπα, χωρίς να κάνω διαφήμιση, τα βιβλία μου είναι δύσκολα άλλωστε, ότι βγάζω ένα βιβλίο αυτές τις μέρες που έχει τίτλο «Αποφατική Εκκλησιολογία». Έτσι. Και είναι μια μελέτη της Εκκλησιολογίας της Πατηρικής. Και αυτά τα θέματα όλα φαίνεται τι παράδοση έχουν πίσω τους και πόσο η γνώση αυτών των πραγμάτων μας ελευθερώνει και εγώ θα έλεγα έτσι πολύ απλά μας κάνει και ευτυχέστερους σαν χριστιανούς. Αυτή η μιζέρια που έχει διώξει τόσους ανθρώπους από την Εκκλησία και καλά τους έδιωξε, φοβάμαι, καλά τους έδιωξε. Διότι όταν πας εκεί και σου λέει κάποιος ότι κοίταξε να δεις εδώ που ήρθες, το μόνο που θα κάνεις είναι να σκύψεις το κεφάλι και να πεις αμήν. Ή ξέρω εγώ, δεν έχει να σου πει τίποτα περισσότερο. Είναι η Θεία Λειτουργία, είναι τα μυστήρια βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να προχωρήσεις μέσα από το βάθος και τον πλούτο. Θες βοήθεια. Έτσι. Όλα αυτά ζουν μέσα, σε κάθε Θεία Λειτουργία μέσα ζουν. Σε κάθε... Λοιπόν, ναι, δικαιολογημένοι είναι και οι άνθρωποι και οι παπάδες, όλοι έχουν τις δικαιολογίες τους. Τώρα όμως που σιγά σιγά αρχίζει η πατερική θεολογία και αναδεικνύεται στις τελευταίες δεκαετίες, σε λίγο δεν θα έχουμε πλέον δικαιολογία και η λαϊκή ακόμα. Και η λαϊκή ακόμα. Οι λαϊκοί, οι οποίοι είναι γράμματοι, οι οποίοι έχουν πανεπιστημιακά πτυχία, πρέπει να τα ψάχνουν αυτά τα πράγματα. Να βοηθηθούν όλοι. Να μπορέσουμε να ζήσουμε, να βρούμε τον εαυτό μας, γιατί υπάρχει εκεί ο εαυτός μας, μέσα στην Εκκλησία. Εκεί βρίσκουμε τη χαρά μας. Τη χαρά μας βρίσκουμε εκεί μέσα. Εκεί βρίσκουμε την ευτυχία μας, την πραγματική. Είμαστε πρόσωπα μόνο εκεί. Μόνο εκεί μας υπολογίζει ο Θεός τόσο βαθιά και τόσο απόλυτα. Και διαλέγεται με τον καθένα από εμάς. Και του δίνει λογαριασμό για τη ζωή του, όχι του Θεού, τη δική του ζωή. Και κάνει ένας υπακοή στον άλλο, ο άνθρωπος στον Θεό και ο Θεός στον άνθρωπο. Και ένας διάλογος αυτό. Και όταν πεις δεν μπορώ, σου λέει εντάξει. Και σε παρηγορεί και σε βοηθάει να κάνεις το επόμενο βήμα. Έτσι. Και όταν και σε προσέχει, όχι όπως η μάνα το παιδί, αλλά 20 φορές περισσότερο. Και σε συγχωρεί 200.000 φορές την ημέρα.